25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyoruz. Olmaz.
Erdoğan birinci dəfə deyil ki, İsraili tənqid edir. Bir müddət qabaq o, Türkiyə televiziyasının çıxışında İsrailin Qəzzanı bombardıman eləməsini qəbul edilməz adlandırmışdı. Demişdi ki, Allah geç tez günahsızların haqqını tapdalayanların cəzasını verəcək. Amma Erdoğan İsrailin Qəzzadakı əməliyyatına təkcə sözlə reaksiya verməyib, o həm də məqsədli şəkildə yaxın şərq səfəri zamanı İsrailə getməyib. Bundan başqa, İsraillə Suriya arasında vasitəçilik eləmək təşəbbüsündən imtina eləyib. Türkiyə İsrailin regionda az sayılı müttəfiqlərindəndir. 1996-cı ildə iki ölkə arasında hərbi müqavilə bağlanıb. Bura həm birgə təlimlər daxildir, həm İsrail aviasiyasına hava dəhlizi verilməsi, həm də Türkiyəyə silah satışı. Təkcə 2007-ci ildə İsrail Türkiyəyə 2 milyard dollarlıq silah satıb. Amma bəziləri Erdoğanın Davos'dakı hərəkətinin Türkiyədə martda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə hesablandığını düşünür. O mənada ki, Erdoğanın rəhbəri elədiyi İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası bununla Fələstinə ürəyi yanan seçicilərin könlünü ovlamaq istəyə bilər. Türkiyəli siyasi şərtçi Lalə Sarı İbrahimoğlu deyir ki, Qəzzada baş verənlərdən sonra ölkədə Erdoğan hökumətinə təzyiqlər böyük idi. Lalə Sarı İbrahimoğlu deyir ki, küçə nümayişləri çox izdihamlı idi. İnsanlar tələb edirdilər ki, İsraildən silah alınması ilə bağlı müqavilə ləğv edilsin. Sonuncu dəfə belə müqavilə İsrailin Qəzzaya hava zərbələri endirməsindən 2 gün əvvəl imzalanmışdı. Başqa şəhərlərə görə Davosda Erdoğan sadəcə qərb ölkələrindən acığını çıxa bilərdi. Davosdakı qalmaqal onun axır vaxtlar baş verən bəzi hadisələrlə bağlı məyusluğundan irəli gələ bilərdi. Avropa Birliyi Türkiyəyə üzvlük dəvəti verməkdən imtina eləyib, Beynəlxalq Valyuta Fondu isə Türkiyəyə yeni kreditlər verməkdən boyun qaçırıb. Bəziləri isə hesab eləyir ki, Türkiyə bir tərəfdən İsraillə münasibətlərə yenidən baxmaq üçün fürsət axtara bilərdi, o bir tərəfdən isə Türkiyə Ərəb dünyasında vasitəçilik eləmək üçün daha üstün və etibarlı mövqelərə yiyələnmək istəyir. Təkcə Ərəb dünyasında yox, həm də Qafqazda. Buna misal olaraq, bəzi şərtçilər Türkiyənin Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Qafqazda sülh və sabitlik platforması irəli sürməsini də xatırladılar.
Rövşən Qəmbərov, Makedoniya ilə Yunanistanın mübahisəsi isə ad üstündədir. Yunanistan həmişə tələb eləyib ki, Makedoniya adını dəyişsin. Çünki qədim Makedoniya Yunanistandadır. İndi bu mübahisənin yeni davamı. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ölkə vətəndaşlarının milli mənsubiyyət hissini qaldırmaq üçün ideal qədim qəhrəman axtararkən Makedoniya rəsmiləri uğurlu bir sözcü tapdılar. Tarixi şəxsiyyət olan Makedoniyalı İskəndəri, dünyanın böyük bir hissəsini işğal etmiş qədim Yunan hökmdarı və döyüşçüsü afişalardan Makedoniya vətəndaşlarına baxaraq belə bir mesaj göndərir. Sən Makedoniyasan. İskəndərin televiziyada yayımlanan reklamı isə onun qanlı vuruşmada indiki Makedoniya dilinin Cənub Slavyan ləhcəsində öz döyüşçülərini çağırdığını təsvir edir. Hətta Skopyenin kiçik beynəlxalq aeroportu da bu təbliğatdan kənar qalmayıb. Bu günlərə qədər başqa adı daşıyan aeroport artıq Makedoniyalı İskəndər aeroportu adı alıb. Aeroportdakı nəhəng büstün yanından keçənləri bəlkə də bütün bunlar elə də diqqətini çəkmir, lakin bu artıq Yunanistanın səbrini daşırıb. Afina artıq 17 ildir ki, şimal qonşusu ilə Makedoniya adının və qədim hökmdarın kimə məxsus olması hüququ ilə bağlı gərginlik yaşayır. Yunanistan bu məsələyə görə Makedoniya Yunanın NATO-ya qəbul olunmasını bloklaşdırıb və Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasına maneçilik törədir. Lakin Makedoniya hökumətinin sözçüsü Sefik Duraki bundan heç də narahat görsənmir.
Biz öz Yunan kökümüzün qaytarılmasını öz milli mənsubiyyətimizin ifadəsi kimi görürük. Bu millətin formalaşması prosesidir və dövlətçiliyin tanınmasıdır. Bu təbliğat xarakteri daşımır.
Afina rəsmiləri isə bununla razılaşmırlar. Qədim hökmdar və onun əcdadlarını şərəfləndirmək üçün Makedoniyada tikililər, yollar və meydanlara onların adları verilir. Duraki özü bu ay ərzində iki yerə Makedoniyalı İskəndərin adının verilməsini elan edib. Ölkənin əsas şimal-cənub Avropa yolu Makedoniyalı İskəndər adı alıb. Skopyadakı futbol stadionu da tezliklə İskəndərin atası 2. Filippin şərəfinə adlandırılacaq. Makedoniyalı İskəndər qədim Makedoniya krallığının paytaxtı Pella şəhərində anadan olub. Rəsmi Skopyonun dediyinə görə bu da qədim hökmdarın onlara məxsus olmasına əsas verir. Lakin Pella bugün Yunan Makedoniyası kimi tanınan əraziyə aiddir və Yunanlar iddia edirlər ki, İskəndər irsinin daşıyıcısı yalnız Yunanistan olmalıdır.
Şəhla Sultanova, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər, dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin, idarəçinin, şahı, Tanrının yer üzündə təmsilçisi səviyyəsinə yüksəldib, onları, insanları onlara itaat eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaat tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bundan başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasından bağlı ola bilərmi? Nəriman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər. Çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözünü də tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı-insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks etdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığı mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur, nə bilim, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit eləyən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə Allaha Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərin əsarətində, bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son təkallahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyirlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə deyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm, sən nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı sən özü görərsən nə günə salacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qardaşlar. Axıra qədər öz mübarizəmizi aparaq.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adamı yazdığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır, indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də elə onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz bəyim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid eləyirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasından bir cürdür. Başqa Almaniyada təki başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyirdi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğma olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan Nəriman bəy belə bir metafor istifadə eləyir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethovenin musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyun kəsmək deyil, bir var qurban kim kəsir? Bir var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan, vəşili və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəşiliyi təmizə çıxaran göstərən bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dinin kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəhşiliklər alınar, elə ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslinə baxsan, biri var Allahın sözü, Allaha aid olanı, biri var bizə aid olanı, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcəliklə mələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminində isə klerikalları götürsək, mənə belə gəlir ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri, Avropa xristiyanlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənlik göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamlara uzaq olan dünyəvi, deməli, istəklərini Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam, hərçənd Nəriman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam xristianlıqdan, xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbulləmir, amma faktiki olaraq bu İslamını qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər də daha çox ziyan vurublar, nəinki xristianlığın Hristiyanlığın məmurlarının Hristiyanlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedir bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada da bariyəcə səviyyədir.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçəndir, görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrimin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində Xristiyanlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində Yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, Yahudilikdə Tövrata Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm edən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyazi Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadət Təkif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabbas məscidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məscidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəst namaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məscidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səfdər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə təhdük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səfdər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səfdərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məscid deyib, bura gəlirlər. Sonra tayt şu içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş ibadət üçün gəlinən o biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa. Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi, istərsəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namazqanlar isə bir yeri yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istərsəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra, belə deyək də, o insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. varsız qayırıb. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidləri də getdilər, yığıldılar. Hasta bir məscid canlandı.
Gəncə dini cəmasının rəhbəri Əli Səfdər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz siz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitab indi az satır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır
alma. Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütaliə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib çatıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əli Səfdər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeni yetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü təkisi eləyirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər. Yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o vəlli qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Onun üçün icazə vermədi.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əli Səfdər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya ittiham edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bir ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəflər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb. Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisə kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əli Səfdər gileylənir ki, Gəncədəki elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz həllini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini durumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbr eləməsəz geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, cıçqoz olmamaqla bağlı, nə bilim, başqasına pislik eləməyə tələsməklə bağlı, onunla bağlı səbirdir. Zülmlə bağlı səbir çox nadir kimsə deyə bilər, amma İslam üçün xarakteristik olur.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbrin başqa fəlsəfəsi var. Əs-sabr cəmil ifadəsi keçir. Səbir gözəldir. Səbir, yəni, böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan, deyək, öz mənəviyyatını ona köklüyür ki, bütün bu pislikləri və s. görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. ümidini itirmir, çünkü ümidi itirmək də şeytanlandı. Və o deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir, zülmlə deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni bu mənada əslində başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı deyək o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarpır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün öbür dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır. Amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tarximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət eləsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixolojisində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdi. Halbuki mənəvi şeylər şeyə bilərdi. Nələr var?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmatı ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmatı ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar. Gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir və deyək, o müqəddəsləşəndən da sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba, deyək ki, ata-babadan gələn adət ənənə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə, deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görürük ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, virdoxu heç anlama mənasını, o deyir, ana dilində o oxumağa deyir, çağırışlar var, dini ayinlərdə və s. Yəni, bu görür ki, çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki, Quran ayələrinin birində yazır ki, insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyirlər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki, burada bir məntiq var, azlıq, o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni, intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir, bilirsiniz o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslama gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələləri bir qədər siyasətdən kənarlaşdı tutarsan, Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni, çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq, deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nərman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də, belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanın, belə deyək, siyasi həyatının, bu, qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə, bayaqdan danışıqlarımızda nəzər alında bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhliyəm. Yəni, mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir. O təhlükə tarixi, ənənəvi kökləri İslamdan gelirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və salam, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və itaətdən danışırdıq bu dəfə İslamşünas alim Quran Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.